Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Jokowi luncurkan Indovac, vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Putin tuding Eropa biang keladi krisis energi. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri bernama Indovac yang diproduksi oleh PT Bio Farma di kantor pusat PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat, Kamis. Presiden Jokowi memastikan produksi vaksin itu diproduksi dari hulu ke hilir di Indonesia. Menurutnya, vaksin itu merupakan kerja keras dari sumber daya manusia muda di Indonesia. Dijelaskan Presiden, vaksin Indovac memakan waktu 1,5 tahun, dan pada saat ini, Bio Farma bisa memproduksi vaksin Indovac dengan kapasitas 20 juta dosis. Sedangkan untuk tahun 2023, vaksin Indovac tersebut bisa diproduksi sebanyak 40 juta dosis. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir di lokasi peluncuran untuk terus mendorong Bio Farma guna memproduksi vaksin. Berita selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kerjasama Indonesia dan Kenya bisa terus ditingkatkan karena kedua negara memiliki hubungan baik yang erat sejak era pemerintahan Presiden pertama RI Soekarno. Hal itu disampaikan Puan saat bertemu dengan Presiden Republik Kenya William Samoei Ruto di Gedung Negara Kenya, Nairobi, Rabu. Menurut Puan, dalam keterangannya di Jakarta Kamis, saat ini Indonesia ingin terus memperkuat hubungannya dengan negara-negara di Afrika, termasuk Kenya. Puan mengatakan bahwa hubungan erat Indonesia dengan negara-negara di Afrika, termasuk Kenya, sudah terjalin sejak Konferensi Asia Afrika yang dipelopori Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Menurut dia, KAA saat itu telah mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika untuk terbebas dari penjajahan dan prinsip-prinsip KAA tetap relevan dengan perkembangan dunia. Dijelaskan pula bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Kenya telah terjalin sejak 1979 dan makin dipererat dengan dibukanya Kedutaan Besar Indonesia Nairobi pada tahun 1982 serta Kedutaan Besar Republik Kenya di Indonesia yang diresmikan pembukaannya pada bulan Maret 2022. Berita terakhir dari dalam negeri, pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Widodo Eka Cahyana berharap kehadiran visa bagi para miliarder dunia dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap lapangan kerja. Widodo dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis mengatakan bahwa visa rumah kedua ini dasarnya mengacu pada pasal 39 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 39. Pada kedua pasal itu menyatakan bahwa visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas. Kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Eropa adalah penyebab krisis energi karena menerapkan kebijakan-kebijakan yang membuat industri investasi terpuruk. Tudingan itu dinyatakan Putin saat negara-negara Uni Eropa pada Rabu bergulat menyepakati batas harga gas untuk mengimbangi dampaknya pada konsumen. Putin mengatakan Moskow tidak bisa disalahkan atas lonjakan harga energi Eropa. Ia mengarahkan perhatian pada gerakan energi hijau yang diusung Uni Eropa. Menurut Putin, gerakan itu menyebabkan penurunan investasi pada industri minyak dan gas global. Negara-negara kelompok 7 telah membahas pembatasan harga minyak Rusia. Langkah itu dianggap Putin akan memperparah berbagai masalah. Dampak dari upaya mengurangi energi Rusia ditambah dengan penurunan tajam pasokan energi dari Rusia sudah dirasakan di Uni Eropa. Harga gas di kawasan itu hampir mencapai 90% lebih tinggi dibandingkan dengan setahun lalu. Berita selanjutnya. Otoritas kesehatan di Eropa mengatakan pihaknya melihat indikator yang menunjukkan ada gelombang baru infeksi COVID-19 di benua tersebut. Menurut sebuah pernyataan bersama menyatakan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir meski tidak seperti satu tahun lalu. Pernyataan tersebut mewakili sikap Komisaris Eropa untuk Kesehatan dan Keamanan Pangan Stella Kyriakides, Direktur Regional WHO untuk Eropa Dr. Hans-Henrik Kluge, dan Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa Dr. Andrea Amon. Para pejabat tersebut melihat lagi indikator kenaikan di Eropa yang menunjukkan bahwa gelombang baru infeksi telah dimulai. Mereka juga mengarahkan perhatian pada kemungkinan kemunculan kembali influenza menjelang musim gugur dan musim dingin. Pernyataan itu menggarisbawahi kenyataan bahwa jutaan orang di seluruh Eropa masih belum disuntik vaksin COVID-19. Berikutnya berita dari Kanada. Otoritas Kanada Rabu mengatakan akan mengeluarkan paket baru militer senilai lebih dari $47 juta Kanada untuk membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia. Paket yang dimaksud antara lain adalah amunisi artileri, komunikasi satelit, pakaian musim dingin, serta kamera untuk pesawat nirawak. Paket tersebut diumumkan Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand dan menambah sumbangan ataupun janji yang telah dinyatakan negaranya menjadi total sekitar $600 juta Kanada atau sekitar 6,66 triliun rupiah sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Pada Rabu, lebih dari 50 negara barat bertemu untuk menjanjikan lebih banyak bantuan senjata bagi Ukraina, terutama untuk pertahanan udara, setelah Rusia meluncurkan serangan rudal paling berat sejak awal perang. Terakhir kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Komite Sentral ke-19 Partai Komunis Tiongkok mengakhiri sidang pleno ke-7 di Beijing pada Rabu dengan mengeluarkan sebuah komunike. Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC Xi Jinping menyampaikan pidato dalam sidang yang dipimpin oleh Biro Politik Komite Sentral CPC selama 4 hari tersebut. Xi menyatakan laporan kerja kehadapan sidang pleno tersebut. Sidang pleno tersebut juga membahas dan mengesahkan laporan yang akan disusun Komite Sentral ke-19 CPC kepada Kongres Nasional ke-20 CPC. Laporan kerja oleh Komisi Sentral ke-19, inspeksi disiplin CPC kepada Kongres, serta amandemen konstitusi CPC ketika dokumen itu akan diserahkan untuk diperiksa dan dibahas dalam Kongres mendatang. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Setia berkembang.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat tema Enoshima Bali Sunset, hadirkan lagi nuansa Pulau Dewata di Jepang. Enoshima Bali Sunset kembali digelar dan menghadirkan nuansa Pulau Dewata Bali di Pulau Enoshima Fujisawa, Jepang pada 9 hingga 10 Oktober 2022 setelah sempat ditunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Penggagas Enoshima Bali Sunset, Ami Hasegawa, pada saat ditemui di Fujisawa Senin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan yang ke-15 diadakan di Jepang. Dia menuturkan gelaran Enoshima Bali Sunset bermula dari kecintaannya terhadap budaya Bali. Selain itu, bentuk Pulau Enoshima dan Pulau Bali memiliki kesamaan apabila dilihat dari atas serta mempunyai latar belakang sejarah dan legenda yang sama. Ami berharap Enoshima Bali Sunset dapat turut serta mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Ahmadi mengapresiasi acara promosi budaya Indonesia itu, terlebih karena yang mengadakan adalah warga Jepang. Menurutnya, KBRI terlibat sudah bertahun-tahun berkolaborasi dengan Ibu Ami Hasegawa dengan grupnya untuk mempromosikan Indonesia serta pariwisata Indonesia melalui Enoshima Bali Sunset. Heri berharap bukan hanya Bali, melainkan Indonesia secara keseluruhan semakin dikenal oleh masyarakat Jepang. Dia memastikan dukungan KBRI Tokyo untuk kegiatan-kegiatan promosi pariwisata Indonesia, baik yang dilakukan diaspora Indonesia maupun warga asing dalam jalinan persahabatan Indonesia. Acara tersebut terdiri dari penampilan tari-tarian Bali, gamelan Bali, angklung, serta promosi batik melalui peragaan busana dan tutorial penggunaan batik. Selain itu juga terdapat sejumlah gerai yang menjajakan kuliner khas Indonesia, mulai dari jamu, kopi, keripik, serta souvenir seperti wayang, kantungan kunci, tas, dan lain sebagainya. Sekian Beranda Diplomasi.
Kirim video covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku, bisik cintamu.
Ain stasiun balapan, no solo sing tak dikenalan, kowe karo aku.
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 13 Oktober 1923. Turki pindahkan ibu kota ke Ankara. Ibu kota Turki awalnya adalah Konstantinopel, yang saat ini lebih dikenal dengan Istanbul. Namun, pada 13 Oktober 1923, Turki sempat memindahkan ibu kotanya ke Ankara. Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki, mulai memimpin pemindahan ibu kota. Alasan ibu kota Turki pindah saat itu, terjadi apa yang dinamakan Reformasi Atatürk, yang di dalamnya termasuk pemindahan ibu kota. Atatürk memindahkan ibu kota negara karena di Istanbul dinilai sudah mengalami dekadensi moral. Beralih ke 13 Oktober 1952, kelahiran Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher adalah seorang politikus Britania Raya dan juga Perdana Menteri Britania Raya. Ia memegang jabatan terlama yaitu mulai tahun 1979 hingga 1990. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif. Setelah Thatcher mengundurkan diri pada November 1990, ia tetap menjadi anggota parlemen dan duduk di backbench hingga 1992. Ia masih menjadi tokoh yang aktif di publik Inggris. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 13 Oktober 2010, Hari Pengurangan Resiko Bencana Alam Internasional. Hari Pengurangan Resiko Bencana Alam Internasional dirancang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong masyarakat dan pemerintah untuk ambil bagian dalam membangun komunitas dan masyarakat yang tahan terhadap bencana alam. Peringatan ini pada awalnya diperingati setiap Rabu kedua di bulan Oktober. Hari peringatan ini merupakan bagian dari proklamasi Dekade Pengurangan Risiko Bencana Alam Internasional yang dimulai pada tahun 1990. Pada 2002, PBB memutuskan untuk mempertahankan upaya pengurangan dampak dan mitigasi bencana alam global dengan menetapkan Hari Peringatan Internasional yang diperingati setiap tahunnya. Pada 2009, Majelis Umum PBB menetapkan 13 Oktober sebagai Hari Pengurangan Risiko Bencana Alam Internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Satu-satu jatuh ke pangkuan, ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Telah berlalu, matahari segera berganti. Aku
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian akan membawa 20 perusahaan industri makanan dan minuman untuk berpartisipasi dalam pameran Ciel Paris 2022. Ciel Paris diselenggarakan di Perancis tanggal 15 sampai 19 Oktober 2022 dan merupakan salah satu pameran makanan dan minuman terbesar di dunia. Demikian siaran pers Kementerian Perindustrian yang diterbitkan Minggu 9 Oktober lalu. Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers tersebut menyampaikan, pada Ciel 2022, Indonesia membangun paviliun seluas 202,5 meter persegi yang berlokasi di Hall 8. Fasilitas yang akan didapatkan peserta pameran antara lain booth, exhibitor pass, dan e-invitation untuk calon pembeli. Selain fasilitas fisik di lokasi pameran, peserta dari Indonesia juga dibekali workshop Effective Trade Fair Participation sebelum keberangkatan ke Ciel Paris. Agus Gumiwang berharap fasilitas-fasilitas yang didapatkan peserta dapat membantu peserta pameran untuk menjaring sebanyak-banyaknya calon pembeli dari mancanegara. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juliardike, mengungkapkan, selain memperkenalkan industri makanan dan minuman asal Indonesia ke pasar internasional, keikutsertaan Indonesia di Ciel 2022 juga bertujuan mendorong kerjasama dan kesepakatan business to business dalam rangka meningkatkan ekspor industri makanan dan minuman. Ardike berharap kerjasama yang dijalin meliputi teknologi cold chain serta food ingredients mengingat sumber bahan baku industri makanan dan minuman Indonesia sangat beragam dan dapat diandalkan. Menurut siaran pers Kementerian Perindustrian, pada triwulan kedua 2022, industri makanan dan minuman Indonesia menunjukkan kinerja gemilang dengan tumbuh mencapai 3,68% year on year dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto industri pengolahan non-migas sebesar 38,38%. Periode Januari hingga Agustus 2022, ekspor industri makanan dan minuman mencapai 31,7 miliar dolar Amerika Serikat.
Sudah ku bilang. Jalani hidup
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, Ciamis merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Jawa Barat. Tak heran banyak pohon kelapa sawit di daerah ini. Dulu masyarakat setempat hanya mengolah kelapa sawit menjadi minyak, sedang ampasnya dibuang begitu saja. Barulah sekitar tahun 1990-an, masyarakat Ciamis mengolah sisa ampas minyak ini menjadi camilan khas Ciamis bernama Kalendo. Kalendo adalah camilan yang terbuat dari sari pati kelapa yang mengendap pada waktu pembuatan minyak kelapa. Endapan sari pati kelapa ini didapatkan lalu dipotong-potong dan dikemas untuk dipasarkan. Rasanya gurih dan lezat membuat banyak orang suka dengan camilan ini. Kini Kalendo dipasarkan dengan berbagai rasa dan kemasan. Ada Kalendo rasa asli, yakni Kalendo yang dibungkus dengan anyaman bambu, rasa keju, rasa pisang, rasa coklat, rasa wijen, dan lain-lain. Kemasannya juga unik, ada yang berbentuk kotak maupun toples. Kalendo enak dinikmati bersama secangkir teh panas atau kopi pahit, apalagi jika dicocol dengan gula putih. Rasanya mantap, saat ini Kalendo sudah tersedia di mana-mana, seperti di pasar Ciamis, berbagai toko kue di sekitar alun-alun Ciamis, dan toko-toko sekitar Masjid Baitul Amanah. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp30 per bungkus, tergantung besar kecilnya dan juga kualitas dari Kalendo sendiri. Camilan ini juga cocok menjadi oleh-oleh karena bisa tahan beberapa bulan, kurang lebih 3 hingga 5 bulan.
Bagai bintang jatuh kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kau lah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop Radiofarmaka dan Biodesimetri BRIN Tita Puspitasari menyebutkan Indonesia menduduki peringkat ketiga dari jumlah penderita tuberkulosis di dunia setelah India dan Cina. Tuberkulosis menurutnya merupakan penyakit menular dan dapat menimbulkan kematian yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lebih lanjut ia menyebutkan selain menginfeksi organ paru, bakteri Mycobacterium tuberculosis juga menyerang organ lain seperti otak, tulang, kelenjar getah bening, persendian, dan lainnya. Namun metode deteksi bakteri tuberkulosis yang tersedia saat ini hanya dapat digunakan untuk mendeteksi infeksi tuberkulosis pada organ paru, sedangkan infeksi TB ekstra paru sulit dilakukan. Karena itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menggandeng PT Kimia Farma TBK, berinovasi dan kemudian meluncurkan sebuah produk bernama Tuberculosis Scan atau Kit Ethambutol. Tuberculosis Scan ini diklaim sebagai satu-satunya alat di dunia yang mampu mendiagnosis tuberkulosis di dalam dan di luar paru. Tita Puspitasari menyatakan karena tuberculosis scan memiliki tingkat akurasi, sensitivitas, spesifitas, positive predictive value, dan negative predictive value yang baik, maka kit radiofarmaka ini lebih diunggulkan. Tita berharap dengan resmi diluncurkannya tuberculosis scan ini, kapasitas industri farmasi nasional terutama yang berbasis radiofarmaka bisa diperbesar dan diperkuat. Saat ini, pasokan radiofarmaka masih didominasi oleh produk impor, padahal pasar dalam negeri sebetulnya masih cukup besar. Hal ini merupakan tantangan dan kesempatan industri farmasi nasional untuk melangkah lebih lanjut ke proses alih teknologi. Perkembangan tuberculosis scan atau kit ethambutol ini dimulai sejak tahun 2015. Namun jauh sebelumnya, penelitian ini dilakukan di laboratorium PRTRRP yang ada di Bandung, kemudian dilanjutkan penelitian di Sepong. Wening Lestari, peneliti ahli muda sekaligus tim peneliti tuberculosis scan menjelaskan, selama tahap penelitian, terutama ketika tahap peningkatan kapasitas, sudah bekerja sama dengan PT Kimia Farma. Pada saat ini, beberapa rumah sakit Indonesia telah memesan produk tuberculosis TB scan.
Bahagia saat malam cinta. Adakah hatiku di sana? Setiap rindu yang tercipta, ku ingin dirimu bahagia. Setiaku padamu masih seperti yang dulu, walau kini kau jauh, hanya kau yang di hatiku. Aku
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini Voice of Indonesia akan membahas sebuah lagu dari Kinan Nasution. Penyanyi pria asal Indonesia ini mulai dikenal sejak mendirikan grup Sabda Nada pada tahun 1966 bersama saudara dan rekan-rekannya. Meski selama perjalanan karirnya di dunia musik Indonesia, Kinan menjadi anggota dari beberapa grup band. Ia akhirnya mantap bersolo karir. Ia merilis album perdana berjudul Di Patas Angan-Angan pada 1978. Salah satu lagu hitsnya berjudul Nuansa Bening. Hingga kini lagu tersebut masih enak didengar, terlebih sejak musisi muda. Vidi Aldiano menyanyikan kembali Nuansa Bening dengan versi modern tahun 2008. Pendengar, inilah Kinan Nasution dengan Nuansa Bening.
Kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu pertalian terjalin sudah, ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan, tiada kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu biasa saja. Sudah ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau pergi. Dirimu nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi.
di bening malam ini, resah bintik gerimis datang, menghanyutkan sinar rembulan. Buram kaca jendela, semuram waktu yang berlalu, sedang ku masih menunggu ungkapan rasa dari keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Tak usahlah kau ingat bayangan gelap kenyataan diri tanpa sutradara. Relakan niat tangan menghapus noda kehidupan, dirimu di harapanku tetaplah putih demi keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Ingin selalu dekatmu sepanjang hidupku, membawamu ke puncak bahagia. Ingin selalu dekatmu, nikmati mentari, mendekatmu di bawah cahayanya.
Voice of Indonesia.
Gelap pun jatuh, lagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.